На календарі 24 березня, середа, перед мікрофоном Віктор Міняйло. Я бажаю усім доброго ранку, гарного дня і запрошую провести наступні півгодини на хвилі Радіо Свобода. Далі в програмі. Місія МВФ прибула до Києва. Чи отримає Україна черговий транш і як уряд планує витратити кошти?
В першу чергу уряд поставить два питання. Зокрема, одне з них точно буде питання, яке ставила Тимошенко. Чи можливо взяти частину коштів, які раніше дав Національному банку, використати їх на наші нужди?
Наскільки стабільна і чи дійсно міцна? Парламентська коаліція «Стабільність та реформи» зазнала першого випробування.
Комуністи виставили партії регіонів останню кадрову умову, від якої залежить стабільність коаліції. Посаду голови Державної митної адміністрації повинен посісти представник Компартії.
Російський міліціонер, що виступив на YouTube, має вибачитися і виплатити штраф.
Він розповідав про корупцію та беззаконня, що коїться у російській міліції, та висунув конкретні звинувачення проти своїх начальників.
І про що пише українська преса?
Буквально за місяць свого президентства Віктор Янукович збудував сильну владну вертикаль, отримав абсолютно лояльного до себе прем'єр-міністра, створив під себе парламентську коаліцію.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Ярина Матвійчук. Прошу.
Доброго ранку. Експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну, щоб обговорити з українською владою можливе поновлення кредитування України, яке було призупинене минулого року. Щоб поновити надання загальної позики Україні, це 16,5 мільярдів доларів, Київ має досягти домовленостей з МВФ щодо програми економічної співпраці. 11 мільйонів доларів з цієї позики Україна вже отримала. Основна місія Міжнародного валютного фонду перебуватиме в Україні до 2 квітня. Уряд сьогодні додатково виділить 10 мільйонів гривень на реконструкцію Львівського аеропорту. Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації. Гроші держава обіцяє перерахувати вже сьогодні, так ідеться в повідомленні. 13 областей України та Київ під загрозою повені. Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. За його словами, для подолання наслідків можливих паводків створили 8 оперативних штабів у регіонах. Про готовність гідроелектростанцій до повені повідомив директор «Укргідроенерго» Семен Поташник.
І на Дніпрі, і на Дністрі
ми готові до пропуску тієї повені, на яку ми чекаємо і яка за прогнозами вже почалася.
Прогнозні дані, вони вже у нас маються.
МНС закликає громадян залишати житло на вимогу рятувальників у разі загрози повені. Від сьогодні комерційні банки починають кредитувати аграріїв до посівної. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Таке рішення ухвалили під час наради уряду з представниками банків «Аваль», «Укрсоцбанку» та «Альфа-банку». Барак Обама і Бен'ямін Нетаньягу не дійшли компромісу щодо близькосхідного конфлікту. У Вашингтоні завершилась зустріч президента США та прем'єр-міністра Ізраїлю. Після її закінчення політики не вийшли до журналістів, аби зробити спільне фото, як це передбачає протокол. Спостерігачі вважають це ознакою того, що між країнами залишаються непорозуміння щодо розширення ізраїльських поселень на палестинських територіях. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон про медичну реформу. Під час урочистої церемонії в Білому домі Барак Обама заявив.
Після року дебатів, після того, коли об'єднались усі голоси, реформа системи охорони здоров'я стала законом у Сполучених Штатах Америки. Законопроект, котрий я підписую, приведе в дію реформу, за яку боролось ціле покоління американців, до чого вони йшли і чого прагнули.
Сказав Барак Обама. Економіка Японії виходить з кризи. Експорт цієї країни в минулому місяці, порівняно з лютим 2009-го, зріс на 45%. Таке зростання триває вже 3 місяці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отож, до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Українські урядовці сподіваються отримати четвертий транш кредиту в розмірі майже 4 мільярди доларів. Чи погодиться на це МВФ і як уряд планує витратити кошти? Про це в матеріалі Антона Шульги.
Значну частину грошей із трьох траншів кредиту МВФ попередній уряд використав для фінансування дефіциту бюджету. Четвертий транш мав надійти в листопаді, та фонд відклав його надання до завершення президентських виборів. Тепер кредиту потребує вже новий уряд на чолі з Миколою Азаровим. Усе на те ж латання дірок, вважає економічний експерт Андрій Блінов.
В першу чергу уряд поставить два питання, зокрема, одне з них точно буде питання, яке ставила Тимошенко, чи можливо взяти частину коштів, які раніше дали Національному банку, використати їх на наші нужди.
Уряд Тимошенко після відмови МВФ знайшов альтернативу – активізував розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Ресурс виявився надто дорогим, адже цінні папери Мінфіну іноді доводилося пропонувати під майже 30% річних. Попри зміну влади, технологія залишилася незмінною. Уряд Азарова так само розміщує облігації, щоправда відсотки вже не такі драконівські, вважають експерти. Державний борг України поки що не досяг критичного значення. Натомість заборгованість корпорацій створює відчутну небезпеку, говорить виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Якщо працюватиме Міжнародний валютний фонд, то 70-80% боргів можна буде реструктуризувати. Всі розмови про те, що гроші не потрібно брати, були б правильними, якби були якісь інші джерела фінансування.
Водночас навіть мінімальний позитивний жест з боку МВФ відкриє шлях до інших джерел фінансування, стверджує Андрій Блінов.
Уряд абсолютно чітко розуміє, що йому потрібен просто сигнал від МВФ для того, щоб вийти з євробондами. Без сигналу МВФ з Україною працювати нормально не будуть, буде дуже дорого. Скоріше за все, я думаю, що одне з головних аргументів – це буде газ, і саме тому ведуться вже переговори в Москві, і, можливо, якась позиція буде озвучена.
Також йдеться про збільшення тарифів на комунальні послуги, хоча міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов в ефірі Радіо Свобода заявив, що цього року ціни не зростатимуть. Ми розраховуємо на те, що співпраця з МВФ стане хорошим тлом для залучення інвестицій, сказав напередодні прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з заступником міністра фінансів США. Рішення щодо четвертого траншу буде прийнято на початку квітня.
Це був матеріал нашого колеги Антона Шульги. А парламентська коаліція «Стабільність та реформи» зазнала першого випробування на міцність. Фракція Компартії невдоволена розподілом посад у виконавчій владі. Союзники по коаліції просять не перебільшувати масштабів проблеми, натомість експерти кажуть, що невдоволення комуністів має не лише кадрове підґрунтя. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Фракція комуністичної партії, яка є складовою парламентської більшості, невдоволена тим, як у виконавчій владі розподілено посади. З огляду на це комуністи звинувачують партію регіонів у невиконанні коаліційних домовленостей. За словами депутата-комуніста Олександра Голуба, ця ситуація обговорюватиметься найближчим часом на засіданні фракції.
Можливо, наприкінці цього тижня, можливо, на початку наступного.
Лідер Компартії Петро Симоненко відмовився від коментарів, порадивши звернутися до тих, хто поширює подібну інформацію. Між тим, за даними газети Діло, комуністи виставили партії регіонів останню кадрову умову, від якої залежить стабільність коаліції. Посаду голови Державної митної адміністрації повинен посісти представник Компартії. Союзники комуністів вважають, що загрози існуванню парламентської більшості немає. Депутат регіонала Владислав Лук'янов запевняє, що дискусія всередині коаліції має цілком робочий характер.
Іде процес обговорення, іноді для того, щоб начебто надати своїй позиції більш сильну аргументацію, можна і натиснути на партнерів.
Заступник голови фракції блоку Литвина Олег Зарубінський окремі непорозуміння пояснює тим, що коаліція лише починає працювати.
Коли почнеться реалізовуватися регламент діяльності коаліції, тоді можна буде говорити про якусь реальну роботу.
На думку політолога Вадима Карасьова, зараз комуністи набивають собі ціну перед тим, як почнеться змагання за вакантну посаду першого віцеспікера.
Це нагадування того, що золота акція в коаліції знаходиться саме у комуністів, а не у Літвина.
Від моменту формування коаліції стабільності та реформ комуністи найчастіше висловлюють невдоволення владою, за діяльність якої взяли на себе відповідальність. Політолог Вадим Карасьов зазначає, що невдоволення комуністів має як кадрове, так і ідеологічне підґрунтя.
Комуністи проти дуже сильно вертикалі виконавчої влади на чолі з президентом, тим більше, що є досвід Лукашенка, який фактично знівелював позиції білоруської компартії.
На думку експертів, внутрішні суперечності всередині коаліції можуть ускладнити формування нової системи виконавчої влади. Проте наразі політичні сили, що створили коаліцію стабільності та реформ, намагатимуться порозумітися. Адже загострення конфліктів загрожує розвалом парламентської більшості та достроковими виборами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Доброго ранку. І в нас на черзі огляд сьогоднішніх газет. Хто починає бунт на кораблі парламентської коаліції? У кого є шанси на звання безкомпромісної опозиції? І що стоїть за інформацією про контрабанду із Швейцарії? Честь мундиру чи особисті рахунки між Геннадієм Москалем і Віктором Балогою? Ці питання на перших шпальтах висвітлює сьогоднішня преса, яку вже переглянула Ірина Біла.
Буквально за місяць свого президентства Віктор Янукович збудував сильну владну вертикаль, отримав абсолютно лояльного до себе прем'єр-міністра, створив під себе парламентську коаліцію, розставив своїх голів облдержадміністрації. Натомість опозиція, як стверджує газета «День», виглядає розгубленою і деморалізованою. І поки там займається з'ясуванням стосунків, в Україні формується абсолютно нова сфера – молодіжна невдоволеність. Експерти видання припускають, що незабаром у молоді з'являться нові лідери, мало схильні до будь-яких компромісів із чинною владою та опозицією. Заголовок статті – запит на принципи. Парламентські коаліції, створені в незвично короткі, як для української політики, терміни, почалися внутрішні тертя. Як пише газета «Факти», фракція Компартії звинуватила регіоналів у недотриманні коаліційних домовленостей з кадрових питань. Більш того, комуністи навіть пригрозили, що вийдуть зі складу більшості, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Подробиці в рубриці «Бунт на кораблі». Що стоїть за звинуваченнями Віктора Балоги у намірі перевести в Україну незадекларований чек одного зі швейцарських банків на суму у 125 мільйонів євро? Як нагадує газета «Нова», оприлюднив скандальну інформацію депутат фракції «Нунц» Геннадій Москаль. А оскільки поки ці дані офіційно не підтверджені, газетірі припускають, що це банальний наїзд з боку пана Москаля, який є старим недругом екс-глави адміністрації президента. В будь-якому разі, підсумовує видання, у Балоги нині чимало недоброзичливців і відвертих ворогів, які намагаються роздмухати цю історію, якщо вона, звісно ж, мала місце. Позаяк він зараз позбавлений будь-якого імунітету, відтак є ідеальним об'єктом для публічного шмагання. З початком нового року чимало виробників продуктів ставлять на свою продукцію позначку без ГМО. Але, як стверджує газета «Діло», щоб перевірити правдивість цієї інформації, грошей у держави не вистачає. Адже, щоб зробити вибіркову перевірку всього продовольчого асортименту, а це кілька мільйонів артикулів, і з'ясувати відповідність маркування на товарі рівню вмісту в ньому трансгенів, державі потрібно передбачити в бюджеті кількасот мільйонів гривень. Це вогляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Тим часом російський суд визнав винним у наклепі міліціонера, який у відеозверненні на інтернеті звинувачував своїх начальників у корупції. Суд Новоросійська просудив колишньому майору Олексію Димовському виплатити штраф та публічно спростувати свої звинувачення. Колишній міліціонер, який внаслідок вчинку став безробітним та втратив житло, винним себе не вважає і обіцяє далі шукати справедливості. Більше про це розповість Марія Щур.
Знаменитим на всю Росію Олексій Димовський став після того, як у листопаді минулого року він розмістив в інтернеті два відеозвернення до російського прем'єра Володимира Путіна. У них він розповідав про корупцію та беззаконня, що коїться у російській міліції, та висунув конкретні звинувачення проти своїх начальників, які, за його словами, вимагали від нього арештовувати невинних людей. Справа майора Димовського набула широкого суспільного резонансу. Голова МВС Росії Рашид Нургалієв призначив перевірку фактів, які, згідно з цією перевіркою, не підтвердилися. Одночасно стало відомо, що Димовський був звільнений з міліції. Його також заарештували, посадили в камеру попереднього ув'язнення, але потім звільнили. Пізніше двоє його начальників подали на нього в суд за наклеп і виграли справу. Суд Новоросійська у вівторок присудив Димовському виплатити кожному по 50 тисяч рублів, що є приблизно 1800 доларів США. Та сам Димовський винним себе не вважає і виплачувати компенсацію міліцейським чиновникам не збирається.
50 тисяч? Суд не вивчив, як я можу виплачувати такі суми, коли в мене навіть прописки немає. Спростування в засобах масової інформації та в інтернеті я в будь-якому випадку не зроблю, як би мене суд не зобов'язував. Я краще відсиджу 3 роки в тюрмі, ніж публікуватиму спростування свого відеоролика. Потрібно домагатися справедливості, і я буду її домагатися.
Я буду її добиватися.
Колишній майор, який разом з родиною залишився без даху над головою, говорить, що в суді йому не дозволили пред'явити докази. Йдеться про таємні записи його розмов з начальниками, які Димовський почав робити, готуючи своє відеозвернення. Російська преса рясніє публікаціями про злочини міліціонерів. Близько 40% росіян вважають професію міліціонера найбільш кримінальною. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про реформу МВС, в результаті якої кількість міліціонерів має скоротитися, а вимоги до них підвищитися. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Віктор Міняйло. На календарі 24 березня, середа. І далі в програмі. Де знайти кошти на боротьбу із туберкульозом в Україні?
Дуже доречним було б прийняти закон, який надавав би більше повноважень для господарської діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Харківському пам'ятнику Тарасові Шевченку виповнилося 75 років.
1935 року було сонячно. З прапорами і оркестрами прийшли на урочисте відкриття заводські делегації. З пам'ятника спадає червоне полотнище.
А у Дніпропетровську пропонують переписати текст державного гімну.
Всім нам, браття українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
Про це і дещо більше відразу після новин коротко.
Місія МВФ прибула в Україну. Експерти Міжнародного валютного фонду обговорять з українською владою можливе поновлення кредитування України, яке було призупинене минулого року. Уряд ініціює нульову ставку податку на прибуток для підприємств готельного бізнесу. Таким чином, уряд сподівається залучити інвесторів в Україну для будівництва готелів до чемпіонату Європи з футболу в Україні. 13 областей України та Київ під загрозою повені, про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. Відсьогодні комерційні банки починають кредитувати аграріїв до посівної. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Барак Обама і Беньямін Нетаньяго не дійшли компромісу щодо близько-східного конфлікту. У Вашингтоні завершилась зустріч президента США та прем'єр-міністра Ізраїлю.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний комітет Червоного Хреста з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають сьогодні, високо оцінив зусилля Азербайджану і Грузії зупинити поширення цієї хвороби у в'язницях. Червоний Хрест закликає і інші країни з високою захворюваністю на туберкульоз скористатися прикладом Баку і Тбілісі. Подробиці в матеріалі Сергія Драчука.
Міжнародний комітет Червоного Хреста нагадує, що ще 15 років тому туберкульоз убивав в азербайджанських тюрмах приблизно по 300 в'язнів щороку. До минулого ж року кількість померлих на цю хворобу в центральному туберкульозному шпиталі в'язничної системи Азербайджану скоротилася до 20. Як каже речниця Червоного Хреста в Женеві Анна Нельсон, вона, відвідавши цей шпиталь, була вражена надзвичайною ефективністю, з якою там відокремлювали, скажімо, високозаразних хворих від тих, хто успішно відбував лікування.
У них діє дуже ефективна система перевірки нових прибульців, щоб потенційні носії туберкульозу не змогли поширити його, якщо вони дійсно хворі, а також дуже дієва система лікування.
Так само успіху досягли і в Грузії. Там за останні 15 років перевірили понад 200 тисяч ув'язнених, у 7 тисяч із них виявили туберкульоз і 5 тисяч уже успішно вилікували. Таким чином різко впала і смертність від цієї хвороби – від близько 100 до кількох випадків щороку. У Тбілісі керівник одного з підрозділів національної протитуберкульозної програми Грузії Маріне Джанчхава розповіла Радіо Свобода, що її країні нелегко втримати цей результат після того, як близько року тому Міжнародний комітет Червоного Хреста припинив роботу у Грузії.
Ситуація не погіршилася, але деякі проблеми є. Головним чином це запізніле діагностування, але коли вже ув'язня виявили хворобу, він отримує необхідне лікування.
Міжнародний комітет Комітет Червоного Хреста закликає інші країни, в яких поширений туберкульоз, скористатися прикладом Азербайджану і Грузії. За словами речниці Червоного Хреста, для цього потрібна політична відвага, рішучість, а далі наполегливість і терплячість. Однією з таких країн є й Україна, яка, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є серед лідерів у світі за захворюваністю на туберкульоз. І хоча українська офіційна статистика стверджує, що протягом останніх 3 років ситуація з туберкульозом в Україні починає дещо поліпшуватися, міжнародні організації ще не бачать підстав згадати й про неї, як про позитивний приклад для інших. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ну, як із туберкульозом бореться Україна? Із держбюджету за останній рік на лікування сухот виділили 140 мільйонів гривень. Ще 400 мільйонів мають місцеві органи влади. Як із таким фінансуванням вдається протистояти епідемії туберкульозу, з'ясовував Олександр Лащенко.
Смертність від сухот за останні 5 років зменшилася в Україні на чверть, повідомляє Мінздрав. За офіційними даними, протягом минулого року від цієї хвороби померли 10 тисяч українців. Незважаючи на уповільнення темпів, епідемія туберкульозу в Україні триває. Виділених грошей 540 мільйонів гривень загалом на рік не вистачає, розповів заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний.
З державного бюджету 140 мільйонів і біля 400 мільйонів – це місцеві бюджети. Тому що всі лікувальні профілактичні установи знаходяться сьогодні у місцевій комунальній власності. 140 мільйонів, на жаль, пішли тільки на 100% забезпечення медикаментами, враховуючи економічну кризу. Ми не могли говорити про розвиток фінансування сучасним обладнанням.
На диспансерному обліку перебувають 500 000 українців, інформує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Водночас голова правління фундації громадського руху «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко стверджує, що офіційна кількість хворих на сухоти є заниженою.
Ви як бездомні, яких ніхто не обраховував, 400 чи 500 тисяч хворих на туберкульоз, які є носіями мультирезистентних форм туберкульозу.
Так звана мультирезистентна форма туберкульозу є стійкою до стандартних медикаментів. Іншими словами, стійкою до відносно дешевих медикаментів. Піврічний курс лікування простої форми коштує в середньому 500 гривень, а мультирезистентна обходиться у рази дорожче. Збирання додаткових коштів, а тим більше в умовах досі не ухваленого держбюджету, економічна криза в Україні не є обов'язком держави. Так вважає секретар парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович. На її думку, варто надати більше прав керівникам лікувальних установ.
Це є обов'язок керівника закладу, це є обов'язок місцевого самоврядування. Дуже доречним було б в контексті медичної реформи все ж таки прийняти закон, який надавав би більше повноважень і можливостей для господарської некомерційної діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Незважаючи на всю складність та підступність туберкульозу, цю недугу можна вилікувати. Одужують понад 2/3 хворих. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як витрачають в Україні гроші на боротьбу з туберкульозом, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги». А харківському пам'ятнику Тарасу Шевченку виповнилося 75 років. Чого тільки не пережив за цей час бронзовий Тарас. Його планували перевезти до Києва. На героїв композиції неодноразово робили замахи. Назар Ковальчук далі.
Харківський пам'ятник Шевченка розташовується в центрі міста, по вулиці Сумській. Це не просто монумент, це ціла скульптурна композиція. Взагалі у світі вважається одна з найкращих. У скульптора Матвія Манізера було кілька варіантів пам'ятника Кобзареві. Але перед ним поставили завдання в монументі відобразити Шевченка як революційного поета, борця за щастя усього трудящого народу. Поряд зі мною Микола Зубков, дослідник історії пам'ятника Шевченка.
Тут цікава деталь така, що йому позивали актори театру «Березіль». Відкриває композицію «Катерина». Це образ, який Манізер ліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій». Далі нижче це гайдамака, який стиснув кулаки. Це Амросій Бучма, відомий актор.
В цій скульптурній композиції поєднано непоєднане. Поряд з героями творів Тараса Григоровича – герої радянської епохи.
Робітник і революціонер, і трійка – яка певною мірою символізувала ту трійку, яка вирішувала долю будь-кого із нас свого часу, з наших пращурів. Тобто трійка, робітник, солдат і селянин, які начебто символізували триєдину, оцю трійцю. Спілки молота, серпа і гвинтівки. Жінкою починалася і жінкою завершиться. Це нова жінка, яка символізувала нову добу.
24 березня 1935 року було сонячно. З прапорами і
оркестрами прийшли на урочисте відкриття заводські делегації. З пам'ятника спадає червоне полотнище. 16-метровий монумент відкрито. Хор заспівав заповіт. Серед виступаючих на урочистостях партійний діяч, голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський.
24 марта в індустріальний в пролетарському центрі України, Харкові, потомство кріпосних крестьян відкриває йому пам'ятник.
Запис цього голосу зберігається в архівах Харківського обласного радіо. З кінця 80-х років пам'ятник Шевченко – місце зборів для націонал-патріотичних організацій Харкова. Тут у 1989 році вперше в Східній Україні підняли жовто-блакитний прапор. Організаторів акції відразу арештували. Сьогодні у монумента фотографуються молодята, кладуть квіти до підніжжя. А у студентів з'явилася традиція, на щастя, терти ногу козаку. Бронзова нога блищить, як дзеркало. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А у Дніпропетровську пропонують переписати текст державного гімну України. У мистецьких колах вже з'явилося кілька версій. На часі, кажуть представники дніпропетровської інтелігенції, провести загальнодержавний конкурс і обрати найкращий сучасний текст нового гімну. Подробиці знає Юлія Арцебальська.
Всім нам, браття українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
Дніпропетровська поетеса і художниця Ольга Рекун читає власний вірш, який, на думку жінки, міг би стати текстом нового гімну. До музики Вербицького в авторки претензій немає. Вона гарна і впізнавана. А от текст чинного гімну здається їй надто песимістичним. Хто знає, може через сум та тугу у головній пісні держави, каже вона, в Україні життя і не налагоджується. Пані Рекун уже відіслала свій текст до Верховної Ради на ознайомлення. Чекає на відповідь Ольга Рекун.
Гімн – це є молитва наша до Бога. І якщо ми так звертаємось до Бога, то ми отримаємо те безладдя, що в нас в країні діється, оця гризня.
Дніпропетровський етнофюжн гурт «Вертеп» пішов іще далі. Хлопці не тільки склали новий текст для гімну, а й записали свою версію пісні студійно, аби включити до нового альбому. Вертепівці називають свій гімн славним. Про Україну в ньому йдеться в теперішньому часі. Вона уже квітне і вже процвітає. Музика гімну теж у власному аранжуванні, з рок-інтонаціями, говорить аранжувальник і музикант гурту Андрій Карачун.
Я люблю цю страну.
Я люблю цю країну і хочу, щоб він дивував, щоб будь-хто, хто почує його, зацікавився, які ж люди в цій країні живуть.
Хто ж там за люди? Які люди там живуть?
Загалом то ідея переписати гімн з'явилася не в поетичних чи композиторських колах Дніпропетровська. Її автор – режисер Дніпропетровського театру «Крик», єдиного театру одного актора на теренах Європи – Михайло Мельник. Він розповів про ту свою ідею друзям і зумів запалити. Пан Мельник впевнений, аби обрати найкращий текст нового гімну, слід провести загальнодержавний конкурс.
Ще не вмерли, ще не вмерли. Ми шукаємо вороженьків, не треба нам вороженьків. Я хочу, врешті-решт, співати про кохання, про надію, я хочу про дітей.
Чи має шанс на втілення у життя? Ідея з конкурсом на новий гімн покаже час. Наразі в Україні чимало супротивників такої ініціативи. Нещодавно громадськість Тернопільської області заявила, що обурена намірами дніпропетровців змінювати гімн. І назвала ініціаторів цієї ідеї людьми, які не позбавлені комплексу меншовартості. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода. Дніпропетровськ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ранковій «Свободі» на черзі новини від Ярини Матвійчук.
Місія МВФ прибула в Україну. Експерти Міжнародного валютного фонду обговорять з українською владою можливе поновлення кредитування України, яке було призупинене минулого року. Уряд сьогодні додатково виділить 10 мільйонів гривень на реконструкцію Львівського аеропорту. Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації. Львівські чиновники запевняють, всі графіки щодо будівництва і реконструкції державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» дотримуються. Уряд ініціює нульову ставку податку на прибуток для підприємств готельного бізнесу. Таким чином уряд сподівається залучити інвесторів в Україну для будівництва готелів до чемпіонату Європи з футболу в Україні. Від сьогодні комерційні банки починають кредитувати аграріїв до посівної. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. 13 областей України та Київ під загрозою повені. Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. За його словами, для подолання наслідків можливих паводків створили 8 оперативних штабів у регіонах. Про готовність гідроелектростанцій до повені повідомив директор Укргідроенерго Семен Поташник.
і на Дніпрі, і на Дністрі.
І на Дніпрі, і на Дністрі ми готові до пропуску тієї повені, на яку ми чекаємо, і яка за прогнозами вже почалася.
Прогнозні дані, вони вже у нас маються.
МНС закликає громадян залишати житло на вимогу рятувальників у разі загрози повені. Економіка Японії виходить з кризи. Експорт цієї країни в минулому році порівняно з лютим 2009-го зріс на 45%. Таке зростання триває вже 3 місяці. Фахівці вважають, що тенденція відображає вихід японської економіки із кризи. Проблеми афганської нафтоторгівлі, наркоторгівлі обговорять сьогодні в Брюсселі на розширеному засіданні Росія-НАТО з доповіддю про загрози для Росії, Центральної Азії та Європи, які несе виробництво наркотиків в Афганістані, виступить чільник Російської федеральної служби з наркоторгівлею Віктор Іванов.
Таким інформаційний ранок середи, 24 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Ігор Ісхаков. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.